Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V Ríme zverejnili posolstvo Svätého Otca na pôstne obdobie. V Japonsku dnes blahorečili samuraja Ukona, hrdinského kresťana zo 16. storočia.
Okrem rannej homílie Svätého Otca prinášame aj rozhovor s doktorom Pavlom Zvarom, novým rektorom pápežského slovenského kolegia Svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Človek stvorený na Boží obraz, pán zeme, po boku ktorého kráča žena, ktorú treba milovať. Tieto tri veľké dary, ktoré Boh dal človeku pri stvorení sveta, sa stali hlavnými bodmi dnešnej homílie pápeža Františka v dome svätej Marty. Svätý Otec počas omše prosil spolu s veriacimi o milosť vedieť ich chrániť a udržiavať vďaka každodennému úsiliu.
Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil. Okrem tohto úryvku z 8. žalmu sa dnes pápež František nechal inšpirovať vo svojej kázni aj prvým čítaním z knihy Genesis o stvorení človeka. Svätý Otec chcel poukázať na nežnosť a lásku, s akou Boh pri stvorení sveta dal človeku všetko.
Predovšetkým nám dal DNA, to znamená, že z nás urobil synov, stvoril nás na svoj obraz a podobu, ako je on. A keď niekto privedie na svet syna, nemôže sa vrátiť späť. Syn je na svete, je tam. A či už sa otcovi veľmi podobá, alebo neraz aj menej, je však jeho synom. Prijal identitu. A keď sa syn stane dobrým, otec je na svojho syna pyšný. Pozrite, aký je skvelý. A ak je aj trošku škaredý, otec povie, aký je krásny, lebo otec je už taký. Vždy. A ak je zlý, otec ho ospravedlňuje, čaká na neho. Ježiš nás naučil, ako vie otec čakať na synov. On nám dal túto identitu synovstva. Muž a žena, musíme teda doplniť synovia a céry. Sme akoby Bohmi, lebo sme Božími deťmi.
Po prvom dare, ktorým je to, že sme stvorení na Boží obraz, predstavil pápež veriacim v dome svätej Marty druhý Boží dar pri stvorení, a tým je úloha. Daroval nám celú zem, aby sme jej vládli a podmanili si ju, ako sa píše v knihe Genesis. A to je podľa slov svätého Otca kráľovská dôstojnosť, ktorú dostal do daru človek, lebo Boh nechce mať z neho otroka, ale pána, kráľa, avšak ktorý má jasnú úlohu.
Tak ako on pracoval pri stvorení, nám zveril prácu udržiavať stvorenie. Nie ho zničiť, ale zveľadiť ho, starať sa oň, chrániť a udržiavať ho. Všetko nám dal. A myslím si, že je zaujímavé, že nám nedal peniaze. Máme všetko. A peniaze? Kto nám ich dal? Neviem. Staré mami hovoria, že diabol vchádza cez vrecká. Môže byť. Môžeme popremýšľať, koho darom sú peniaze. On nám však dal všetko stvorenie, aby sme ho chránili a udržiavali. Toto je ten dar. A nakoniec Boh stvoril človeka na svoj obraz. Muža a ženu ich stvoril.
Nie je dobré, aby muž žil sám. A tak mu urobil spoločníčku. Dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František, poukazujúc tak na tretí Boží dar človeku pri stvorení sveta. Boh, ktorý je láska, daroval človeku lásku. A tak na prvom mieste má byť medzi mužom a ženou dialog lásky. Zamyslel sa ďalej svätý otec a svoju kázeň zakončil modlitbou.
Ringraziamo il Signore per questi.
Ďakujeme pánovi za tieto tri dary, ktoré nám dal. Identitu, darovanú úlohu a lásku. A prosme o milosť vedieť chrániť túto synovskú identitu, pracovať na dare, ktorý nám dal, a udržiavať ho našou prácou, a o milosť naučiť sa každý deň viac milovať.
Vatikán. Vo Vatikánskom tlačovom stredisku dnes publikovali text posolstva svätého otca Františka na blížiace sa pôstne obdobie. Jeho kľúčovým pojmom je dar, ako to prezrádza už samotný titul. Ten pozostáva z dvoch častí. Božie slovo je darom, druhý je darom. Pápež František nazýva pôstne obdobie novým začiatkom, cestou, ktorá vedie k cieľu a dôraznou výzvou na obrátenie. Kresťan sa má obrátiť k Bohu celým svojim srdcom.
Ako biblický podnet predkladá Svätý Otec podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazárovi z Lukášovho evanjelia. Lazár nás učí, že druhý človek je pre nás darom, píše pápež František. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty, vysvetľuje Svätý Otec. V tejto súvislosti pripomína, že pustné obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom Kristovú tvár.
Japonsko. Krajina vychádzajúceho slnka má nového blahoslaveného. Stal sa ním japonský svedok viery z prelomu 16. a 17. storočia Justus Takayama Ukon. Slávnostnému obradu za účasti mnohých veriacich a kňazov predsedal v Osake prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Suchári znázorňujú blahoslaveného Ukona, ktorého mnohí prezývajú Kristovým samurajom, ako bojovníka s japonským bojovým mečom, na ktorom je zobrazený ukrižovaný Kristus. Práve ten sa stal symbolom, ktorý vystihuje jeho život. Z bojovníka s šľachtickým postavením sa pre vieru v Krista stal človek, ktorý zomiera v chudobe, vyhnaný zo svojej krajiny.
Justus Takayama Ukon sa narodil v roku 1552 v Osake. Krst prijal ako 12-ročný po tom, čo jeho otec vďaka evangelizácii svätým Františkom Ksaverským konvertoval na kresťanstvo. Na územiach, ktoré mala pod kontrolou kniežacia rodina Takayamov, až 25 tisíc z 30 tisícového ľudu prestúpilo na kresťanstvo. Viac už o novom japonskom blahoslavenom pre Vatikánsky rozhlas prezradil kardinál Amato.
Bol milosrdný ku svojim poddaným, pomáhal chudobným, dával obživu samurajom, ktorí boli v núdzi. Založil bratstvo milosrdenstva. Navštevoval chorých, bol štedrý v dávaní almužny. Spolu so svojím otcom Dáriom sa staral o pochovávanie tých, čo zomreli bez rodiny a osobne prenášal ich rakvu. Toto všetko vzbudzovalo obdiv a túžbu ho nasledovať.
Prenasledovanie kresťanov v Japonsku sa začalo v roku 1587, keď japonský vodca Hideyoshi nariadil vyhostiť z krajiny všetkých misionárov. Ukon spolu so svojím otcom odmietol poslúchnuť. Vzdali sa teda všetkých šľachtických pôct a zvolili si chudobu. Keď šogun Tokugawa v roku 1614 definitívne zakázal kresťanstvo, Ukon spolu s ďalšími 300 kresťanmi utiekol do exílu na Filipíny, kde zomiera len 40 dní po príchode, teda v roku 1615.
Ukon, ktorý bol vychovaný preukazovať česť a lojalitu, bol skutočným Kristovým bojovníkom. Nie pre zbrane, na ktoré bol expert, ale pre slovo a príklad. Vernosť Ježišovi Kristovi bola tak mocne zakorenená v jeho srdci, že ho utešovala v prenasledovaní, v exíle, v opustenosti. Strata významného postavenia a zníženie sa k životu v chudobe a v skrytosti ho nezarmucovali, ba naopak robili ho pokojným, dokonca radostným, pretože bol verný krstnému sľubu.
Toľko kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých.
Teraz už nasleduje sľúbený rozhovor s doktorom Pavlom Zvarom, novým rektorom pápežského slovenského kolégia v Ríme.
Kňaz žilinskej diecézy, ktorý v minulosti pôsobil ako vicerektor a prefekt kňažského seminára svätého Gorazda v Nitre a získal tiež doktorát na rímskokatolíckej z cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a potom vyššie štúdia absolvoval na pápežskom Ateneu svätého Anzelma v Ríme. Otec Pavol Zvara, nový rektor pápežského slovenského kolegia a ústavu svätých Cyrila a Metoda. Vítam vás v štúdiu, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Toto bol také oficiálne predstavenie, ale možno keby ste vy povedali našim poslucháčom, kto vlastne je otec Pavol Zvara.
Pochádzam zo Žiliny, ako už bolo povedané, študoval som v seminári v Nitre, no a vyššie štúdia som absolvoval tu v Taliansku, v Ríme, a zaoberal som sa posvetnou liturgiou, tu som aj prednášal v seminári v Nitre 8 rokov, no a po nejakom teda čase sa uvoľnilo miesto rektora tu v pápežskom kolegiu Svetoceho Metoda a môj diecezný biskup Tomáš Galis mi ponúkol toto miesto, aby som kandidoval na túto funkciu. Vážim si a ďakujem aj biskupom, že ma zvolili na túto funkciu a že mi zverili dôveru túto inštitúciu spravovať dobre a viesť ju správnym smerom.
V čom spočívajú kompetencie a úlohy rektora pápežského slovenského kolegia a ústavu?
Rektor riadi celú túto komunitu a inštitúciu, má na starosti duchovný život v tejto komunite, má na starosti ekonomické, hospodárske veci, komunikáciu s inštitúciami, či už vatikánskymi, alebo slovenskou cirkvou, alebo talianským štátom, teda zabezpečuje celý chod do domu, samozrejme nie sám, ale v spolupráci aj so svojimi ďalšími ľuďmi, spolupracovníkmi, s vicerektorom a potom s komunitou sestier, ktoré nám pomáhajú pri riadení domu a zabezpečení tých najzákladnejších vecí.
Ako vyzerá váš bežný deň?
Deň rektora vyzerá takým spôsobom ako bežný pracovný deň aj iných ľudí. Ráno máme svetú omšu pre sestričky a potom nasledujú pracovné povinnosti rozličného druhu. Môžeme povedať, že naozaj každý deň je inakší. Niekedy je to administratívna práca, niekedy sú to technické záležitosti, niekedy sú to veci, ktoré človek musí vykonať v meste alebo absolvovať nejaké návštevy a podobne.
Koľko študentov, alumnov má v súčasnosti Slovenské pápežské kolegium v Ríme?
V súčasnosti v našom kolegiu býva 16 kňazov zo slovenských diecéz. Je to kolegium, ktoré má len slovenských kňazov. No a naozaj študujú rozličné disciplíny na rímskych pápežských univerzitách, od psychológie cez teologické disciplíny, kanonické právo, ďalej náuku o rodine, ekumenizmus, biblické vedy. Takže to spektrum je veľmi široké. No a je to komunita mladých kňazov, je to aj cítiť určitá živosť a také odhodlanie pracovať pre cirkev, pre dobro človeka a tak ďalej. Takže to sa aj v tej komunite cíti a je to prítomné.
Máte na starosti aj ich duchovnú správu týchto študentov, alebo máte na to vyhradeného človeka?
Duchovná správa, duchovné vedenie sa zveruje špirituálovi, ktorého má každé kolegium, povinne samozrejme. A je to kňaz, ktorý je nie z našej komunity, ale prichádza do našej komunity. Konkrétne v našom prípade ide o pátra Luciana Boguckého, ktorý je spovedníkom v Bazílike svätého Petra a je to spovedník určený pre slovenských veriacich. On pravidelne raz za mesiac máme duchovné obnovy v kolegiu, kedy on prichádza, predstaví určitú prednášku na duchovnú tému. Máme adoráciu, možnosť sviatosti zmierenia. Takže takýmto spôsobom je zabezpečená aj tá duchovná starostlivosť o tých, ktorí bývajú v našom dome.
Viete povedať, aké sú také najväčšie výzvy, ktorým čelíte alebo ktorým budete v blízkej budúcnosti čeliť?
Tak je nutné povedať, že táto inštitúcia Ústav svätého Cyrila a Metoda vznikla a v roku 1963 bola otvorená. Už je za nami určitá časový úsek a to znamená, že tá inštitúcia je zabehnutá určitým spôsobom. Takže keď človek príde do takejto inštitúcie, tak samozrejme musí najskôr pozorovať život, ako sa takáto inštitúcia prejavuje, ako jednoducho žije, ako dýcha. No a počase samozrejme je možné robiť určité úpravy na to, aby sme zlepšili samozrejme jednak podmienky pre tých, ktorí tam študujú, ale aj pre tých, ktorí tam prichádzajú, ktorí sa s nami stretajú, pretože tento dom má naozaj meno aj pred zahraničnými Slovákmi a zohral významnú úlohu v minulosti a chceme v tom aj určitým spôsobom pokračovať, nadviazať na túto činnosť.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom Svätého Otca, ktorý rozoslal pred zajtrajším Medzinárodným dňom modlitby a reflexie proti obchodovaniu s ľuďmi.
Počúvajme krik toľkých zotročených detí. Nech nikto nezostane ľahostajný k ich bolesti.
Laudetur Jesus Christus.